ุณตาเนี่ยอายุ81ปีคุณยายก็อายุ81ปีทั้งคู่ก็มีลูกหลานแล้วก็รักหลานมากแล้ววันนึงลูกสาวก็มาบอกว่าต้องย้ายกลับไปเกาหลีลูกชายก็เลยบอกเฮ้ยใช่ลืมไปเลยว่าคุณพ่อเนี่ยวาดรูปเก่งมากก็เลยบอกพ่อว่าคิดถึงหลานก็วาดรูปแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาขึ้น Instagram ให้พอส่งไปแล้วเนี่ยหลานๆครอบครัวที่อยู่เกาหลีใต้เนี่ยชอบเขาก็เลยก็มีแรงวาดส่วนคุณยายก็ทำหน้าที่เขียนคำบรรยาย
มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนนะครับกับผมประสานอิงคนัน
กันนิกากิติเวชกุลค่ะ
วันนี้เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะมันเชื่อมโยงกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับคุณกาเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนเขาคิดมาแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียอาจจะทำให้เราเนี่ยใกล้กันมากขึ้นเพราะเราสามารถสื่อสารกันรับรู้กันได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของกันและกันได้แต่พออยู่ไปอยู่ไปเขาบอกว่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า จริงๆโซเชียลมีเดียนี้ทำให้คนใกล้กันหรือว่าห่างกันมากขึ้นเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากจนบางทีลืมปฏิสัมพันธ์กับคนรอบๆตัวแม้กระทั่งคนในครอบครัว
ใช่ค่ะและยิ่งตอนนี้นะคะคนที่ใช้โซเชียลมีเดียในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารเรื่องขายของนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะคะอันนี้เห็นใจคุณประสานเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกที่เนี่ยโดนกดริชหมดใช่ไหมกดการมองเห็นทำให้มองไม่เห็นบ้างต้องจ่ายตังค์อย่างเดียวแต่ว่าเราพักไว้ก่อนนะคะ
เรื่องเดี๋ยวเราบ่นยาว
แต่ว่ามาพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะตกลงมันทำให้เราห่างกันมากขึ้นหรือว่าใกล้กันมากขึ้นแต่ขอถามแบบนี้ก่อนคือเพจมนุษย์ต่างวัยเนี่ยเข้าใจว่าเคยมีกิจกรรมที่ชวนผู้สูงวัยมาหัดใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok บ้าง Instagram บ้างเป็นยังไงบ้างคะประสบการณ
์มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้สอนกันแบบพื้นฐานนะอ๋อลืมไปผมเคยทำรายการโทรทัศน์สำหรับสอนให้ผู้สูงวัยนี่ใช้พวกบรรดาแอปพลิเคชันใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละแต่ตอนนั้นเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้ก็คือว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยมารู้จักเทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเช่นไม่เคยใช้ Grab เรียกแท็กซี่ก็หัดใช้ไม่อย่างนั้นตัวเองต้องออกไปยืนริมถนนร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยใช้กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ก็ใช้เพราะว่าเราสามารถที่จะไปถ่ายที่ฉลากยาแล้วก็ขยายขึ้นมาดูนะว่ายาหมดอายุหรือยัง
หรือว่าเราจอดรถไว้ตรงไหนถ่ายตรงนั้น
ถ่ายตรงนั้นไว้
จำได้
ใช่อันนี้ผม
ใช้
ก็ใช
้เหมือนกัน
อันนี้เดี๋ยวนี้เข้าห้างพอจอดรถปุ๊บถ่ายรูปก่อนเลย
ถูกต้อง
ช
ั
้นไหนครับ
อ
ันนี้เราสอนเรื่องนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาอะไรล่ะเอาบรรดาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตง่ายขึ้น
ไม่ค่อยมีแรงต่อต้านใช่ไหมว่าไม่เอาอ่ะไม่ใช้ยังไงชีวิตจะรอด
ไม่ค่อยมีนะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้บรรดาคนเฒ่าคนแก่เขารู้ว่าพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับเขาไม่ค่อยมีแรงต่อต้าน
ก็จะเล่าเรื่องคุณตาคนหนึ่งจริงๆท่านเป็นคนเกาหลีนะแต่ไปอยู่ในบราซิลก็ที่บราซิลเนี่ยก็จะมีคนเกาหลีคนญี่ปุ่นไปอยู่เยอะตั้งรกรากอยู่ตั้งแต่ช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยที่นั่นเนี่ยก็สามารถพูดเกาหลีได้พูดญี่ปุ่นได
้ที่นั่นก็ได้เลยทำไมเขาไปอยู่บราซิลกัน
เป็นช่วงขุดทองเป็นช่วงไม่ใช่ขุดทองแบบขุดทองจริงๆนะแต่เหมือนกับว่าช่วงอพยพไปอ่ะเพื่อไปหาการทำงานตั้งหลักช่วงที่ก่อนสงครามแล้วก็หลังสงครามนิดหน่อยนะคะก็ไปกันเยอะมากเลยทีนี้คุณปู่คุณตาท่านนี้เนี่ยก็ไปชื่อชานเจลีนะคะก็กับคุณยายเนี่ยคุณตาเนี่ยอายุ81ปีคุณยายก็อายุ81ปีทั้งคู่ก็มีลูกหลานนะคะก็มีลูกแล้วก็มีหลานแล้วก็รักหลานมากหลาน2คนนะคะแล้ววันนึงลูกสาวก็มาบอกว่าต้องย้ายกลับไปเกาหลี
โอ้โหเศร้าเลยเนาะ
โอ้มากเลยคุณตานี่ถึงขั้นหงอยนะคะลูกชายอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่ที่บราซิลเนี่ยเห็นก็เลยบอก
เอาทำไมเขาไม่กลับไปด้วยกันเลยอ
่
ะ
อ้าวก็แกก็คู่ครอบครัวนี้เขาต้องกลับไปเพราะทำงานแต่ว่าที่นี่ตั้งรกรากแล้วไง
อ
๋
อใช่
ไหมล่ะ
วันนี้ให้คนแก่ย้ายบ้านเขาไม่ค่อยอยากไปไหน
แล้วก็มีลูกชายอยู่ทางนี้ด้วยลูกชายที่อยู่ทางนี้คนที่สองเนี่ยเขาก็เลี้ยงดูอยู่ใช่ไหมคะแล้วอายุ81แล้วอ่ะย้ายมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าทิ้งอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่ต้องหงอยมากๆเลยทำยังไงดีช่วงแรกมันก็โทรศัพท์คุยแหละแต่ว่าหลานเนาะเราจะให้หลานมานั่งคุยโทรศัพท์กับคุณตาคุณยายตลอดเวลาคงไม่ได
้
ลูกชายคนที่สองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า คุณพ่อเป็นคนวาดรูปเก่งมากเลย
วาดรูปหมายถึงวาดรูปสีน้ำ
วาดรูปสีน้ำวาดรูปสีน้ำเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อบอกว่าให้ช่วยค้นหน่อยเอาโปสการ์ดที่เคยพ่อเคยวาดรูปเนี่ยเอาออกมาที่เคยวาดรูปหลานๆแบบเห็นหลานเล่นอยู่แล้วก็สเก็ตภาพแล้วก็ลงสีน้ำเนี่ยหาให้หน่อย
พอ
หา
ขึ้นมาแสดงว่าสไตล์ก็เหมือนพวกคุณชวนนะคุณชวนหลีกภัยใช่ไหม
ใช่แบบนั้น
ที่เวลาเห็นใครนั่งแกก็จะหยิบปากกามาทำอย่าง
น
ี้สเก็ต
นี่ก็เป็นสีน้ำเลยนะคุณชวนยังใช้เป็นดินสอบ้างปากกาลูกลื่นบ้างใช่ไหมคะนี่ก็บอกลูกชายก็เลยบอกเฮ้ยใช่ลืมไปเลยว่าคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นคนที่วาดรูปเก่งมากก็เลยบอกพ่อว่าเอางี้สิพ่อ
ครับ
คิดถึงหลานก็วาดรูปแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาขึ้นอินสตาแกรมให้คุณพ่อก็บอกว่า
อันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจนะก็คือว่าชวนคุณพ่อหรือว่าคนแก่ในบ้าน
เ
นี่ยให้เขากลับไปรำลึกความสามารถที่เขาหลงลืมไปแล้ว
ใช่
ให้กลับขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ทำหน้าที่ในเอาความสามารถเขาเนี่ยกระจายออกเป็นโลกโซเชียลมีเดีย
ใช่ซึ่งคุณพ่อบอกไม่เห็นความจำเป็นเลยทำไมอ่ะเขาวาดรูปได้เขาก็วาดรูปใช่ไหมแต่ทำไมต้องไปหัดเล่นอินสตาแกรมอีกอ่ะซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกแกก็ไม่ทำนะ
แกก็ไม่จับในอินสตาแกรมคืออะไรตอนนั้นใช่ไหม
ทีนี้ลูกชายก็พยายามสอนแล้วก็พอวาดรูปนึงคิดถึงว่าเคยพาหลานไปส่งโรงเรียนเนาะทุกวันก็วาดรูปหลาน2คนเดินอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุณพ่อเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ลงอินสตาแกรมช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีความขัดข้องว่าใช้ไม่ได้กดผิดบ้างอะไรเงี้ย
ลูกแกไม่ได้ทำให้แกให้แกให้
สอนให้ทำ
ให้ทำเองเลยนะ
ใช่สอนให้ทำคุณพ่อช่วงแรกก็หงุดหงิดมากเลยแต่ว่าพอส่งไปแล้วเนี่ยหลานครอบครัวที่อยู่เกาหลีใต้เนี่ยชอบนะแล้วก็คนก็มาชอบด้วยนะเขาก็เลยก็มีแรงวาดก็วาดไปส่วนคุณยายก็ทำหน้าที่เขียนคำบรรยาย
อ๋อว่าเป็นภาพอะไรบ้าง
ใช่ว่ากำลังคิดอะไรตอนนั้นคุณตาคิดอะไรหรือในภาพเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยสองคนก็ทำกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็แบบคือเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณตาเนี่ยดูเหมือนแบบว่าร
ู้สึก
ว่ามีความสุขขึ
้
นคือเขาบอกว่าคุณตาบอกเองเลยนะว่ามองอะไรก็คิดถึงหลานฉะนั้นก็เลยมีแรงวาดภาพเนี่ยเยอะขึ้น
เดี๋ยวผมแทรกตรงนี้หน่อยได้ไหมคุณกนิกาเผื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่เสียงเราเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะเอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าใครสนใจนี่ก็สามารถถ้าใครเล่น IG นะครับก็เข้าไปได้ที่ IG ของ Drawing for My Grandchildren นะแต่ละตัวนี้ Drawing ก็มีขีดข้างล่างนะครับเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษunderscore for my grandchildren เข้าไปที่ Instagram นะครับรูปที่เห็นอยู่ในนี้นะที่ผมลองถ่ายขึ้นมาดูก็เช่นเป็นรูปของคุณปู่เกาหลีใส่หน้ากากเหมือนพวกหน้ากากอะไรนั่นเหมือนที่อยู่กับแบทแมนน่ะหน้ากากเหมือนโรบินใช่ไหมหน้ากากแบบโรบินนะแล้วก็ยกแขนข้างนึงขึ้นแบ็คกราวด์ข้างหลังก็เป็นธงชาติเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางรูปที่วาดถึงหลานนี่เขาวาดเป็นภาพนี่ฮะเป็นภาพคุณยายเนี่ยกำลังเอาหน้าซบกับกำแพงเหมือนคนกำลังเล่นซ่อนแอบก
ัน เล่นซ่อนแอบ
คุณยายก็ปิดตาอยู่ส่วนคุณหลานเนี่ยก็เข้าไปแอบอยู่หลังผ้าม่านโดยมีคุณตาเนี่ยเอาช่วยเอามือบังผ้าม่านไว
้
อันนี้ก็เป็นภาพรำลึกความทรงจำเนาะอันนี้สามารถเข้าไปดูได้
หร
ือ
ว่า
บ
างทีก็เอาของเล่นของหลานที่ทิ้งไว้ที่บราซิลเนี่ยมาวาดแล้วก็ส่งให้หลานนะแล้วเขามีหลาน2คนก็ส่งให้
นี่
ชวนเขาลำลึกความหลังว่าเมื่อก่อนเคยอยู่ที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ย
ที่ผลงานฝีมือไม่ธรรมดานะ
คุณประสานรู้ไหมคะ
มืออาชีพนะ
คุณประสานรู้ไหมคะคุณปู่คุณตาชาญเนี่ยแกวาดมาตั้งแต่ปี58เนี่ยตอนเนี้ยมีกี่ภาพใน IG ให้ลองเดาดู
ปี1958
ไม่ไม่ใช่
2558
ก็คือประมาณ8ปีละ
8ปี
ตอนเนี้ยหลาน2คนแรกเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วอ่
ะผมให้วันละรูปอ
่ะวันละรูป
วันละรูปตีซะว่าปีนึงก็300รูป5ปี
5
ปีก็เอา5คูณก็ 1,500 รูป
ก็ใกล้เคียงมากแค่1,300รูป
1,300รูปแต่ก็เก่งนะได้วาดภาพแบบนี้ได้วันละรูปนะครับ
ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือตอนนี้คนตาม IG นะคือโอ้โหประมาณสัก 300,000 มึง
โอ้โหเลย
มากกว่าของมากกว่าของมนุษย์ตัวใช
่มนุษย์ทำใน IG มีคนตามอยู่800อะไร
ใช่เขาบอกว่าอ๋อ400,000
เลยอู้เยอะนะ
400,000เลยนะคะ
ค
ือเขาบอกว่าพอคือคุณตาเนี่ยคือคุณตาชาญเนี่ยแกก็บอกว่าคือแกก็ยอมรับนะว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยคืออินสตาแกรมแกไม่เห็นประโยชน์ไงคือมันคืออะไรอ่ะก็ในเมื่อถ้าจะให้เขาวาดเขาก็วาดได้แต่ไอ้อินสตาแกรมเนี่ยพอรูปวาดแกออกไปเนี่ย
ค
ือหลานได้ลูกได้คนอื่นๆได้มันมีการตอบโต้กลับ
ครับ
เขาเรียกไงนะมันมีการตอบกลับมันมีคนอื่นๆที่เขาอยู่ห่างครอบครัวเขาก็รู้สึกได้ถึงไอ้ความรู้สึกนั้น
ความผูกพันนะ
ใช่หรือว่าอย่างที่คุณประสานพูดถึงเรื่องรูปที่เขาเล่นซ่อนแอบกันเนี่ย
ครับ
เนาะก็มันทำให้คนรู้สึกว่าเออเราไม่ได้เล่นซ่อนแอบแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วเนาะเราคิดถึงคุณตาคุณยายเราเนาะ
นี่ผมลองไทยๆเข้าไปดูนะครับรูปต่างๆนี่มีรูปหนึ่งก็น่ารักนะเขาวาดเป็นรูปเท้าของหลานเขานะเหมือนบ้านไหนพอมีลูกเนี่ยชอบถ่ายรูปเท้าหรือบางทีเอารูปเท้านี่ก็ไปแบบไปปั๊มกับ
ปูน
พลาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปของมือของเด็กทารกเนี่ยกำลังจับอยู่บนมือที่เหี่ยวย่นของผู้สูงวัยนะผมเข้าใจว่าก็อาจจะเป็นภาพของหลานตอนเล็กๆอ่ะตอนยังเป็นทารกอยู
่
เนาะเออภาพนี้มันก็แทนความรู้สึกได้แต่อยากจะบอกอย่างนึงคุณกาว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยในมุมหนึ่งในแง่บวกเนี่ยมันมีผลต่อผู้สูงอายุมากนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาโพสต์อะไรลงไปเนี่ยเสียงจากคนรอบๆจากคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะมันมีส่วนในการสร้างกำลังใจเขาได้เยอะนะครับผมมีครอบครัวหนึ่งเหมือนกันเขาชื่อลุงลังเดลี่น้องๆในทีมมนุษย์ต่างวัยไปทำเรื่องของเขาก็เป็นครอบครัวของเด็กเดี๋ยวบอกว่าเด็กเนาะโตแล้วเป็นวัยรุ่น3คนนะ3พี่น้องสมัยก่อนเขาก็ทำ TikTok เนี่ยทำเล่นกันเองถ่ายภาพกันเองนะถ่ายไปถ่ายมาวันนึงเขาไปถ่ายแล้วมีคุณยายของเขาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณยายก็เป็นคุณยายท่าทางเรียบร้อยมากๆเลยนะปรากฏว่าคนดูใน TikTok เนี่ยพอเห็นคุณยายเสร็จมีแต่คนชมคุณยายน่ารักคุณยายน่ารักเนี่ยชื่อคุณย่ากระต่ายนะเขาเรียกคุณย่าเขารู้สึกคุณย่าน่ารักมากเลยปรากฏว่าเขาเลยเปลี่ยนแทนที่จะทำTikTok เรื่องราวกันเอง3พี่น้องเนี่ยเขาเปลี่ยนไปทำเรื่องคุณย่าก็จะเห็นคุณย่ามีอะไรมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้เห็นมุมมองของคุณย่าปรากฏว่าหูแฟนที่ติดตามรายการติดตามอยู่ใน TikTok เขาเนี่ยยิ่งชอบเขาไปใหญ่เลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ยิ่งทำให้ตัวคุณย่าเนี่ยรู้สึกได้ว่าเฮ้ยส่วนหนึ่งคือเราก็ไม่ได้ทิ้งห่างจากหลานแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่ทิ้งห่างจากเทคโนโลยีเพราะว่าพอเห็นคนเข้ามาเม้นเนี่ยเขาก็อยากอ่านใช่ไหมเขาก็ต้องเข้าไปอ่านก็นั่นหมายถึงว่าเขาก็ต้องฝึกใช้ไอ้บรรดาแอปพลิเคชันฝึกใช้โซเชียลมีเดียโดยปริยายเนาะพอเข้าไปอ่านถ้าคอนเทนต์ที่ดีชมว่าน่ารักเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเออดีใจเนาะเพราะว่าเหมือนกันได้รับความสำคัญ
อ
ะมีคนรอบๆตัวชื่นชมผมคิดว่ามุมนึงของโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลามันถูกเอามาใช้ประโยชน์แบบเนี้ยเออมันทำให้คนมันรู้สึกว่ามันใกล้ชิดกันแม้ว่าไม่รู้จักกันนะ
แล้วก็มันทำให้เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขายังอยู่อะ
มีตัวตนมีตัวตนใช่อันนี้สำคัญมาก
เขาย
ัง
อยู่เขายังมีตัวตนเขาไม่ใช่เป็นคนที่ถูกหายหรือถูกคนที่กันออกไปจากสังคมเนาะเราพูดกันถึงเรื่องนี้เยอะมากเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยมุมเนี้ยคือโซเชียลมีเดียถ้าเราเนี่ยเลือกมาใช้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยอย่างกรณีของคุณตาชาญเนี่ยที่แกวาดรูปภรรยาแกก็เขียนคำบรรยายซะน่ารักเลยนะคะอย่างเช่นมีภาพนึงบอกว่าทุกเช้าหลังกลับจากยิมเราจะเห็นเด็กๆจากศูนย์เด็กเล็กเดินอยู่ด้วยทุกเช้านี่ก็เป็นภาพนึกถึงหลานๆด้วยนะคะหรือว่าจับมือกันไว้คุณครูบอกเด็กๆขณะกำลังพูดคุยกันนะคะหรือบอกว่าแหมพวกเขาน่ารักจริงๆสุดท้ายฉันก็เผลอเดินตามพวกเขาไปโดยไม่รู้ตัวคือมันได้สื่อสารด้วยซึ่งเดี๋ยว EP ต่อๆไปเนี่ยเราได้พูดเรื่องของการที่จะป้องกันเรื่องโรคสมองเสื่อมเนี่ยไอการได้สื่อสารได้คิดได้พูดได้ขยับเนี่ยมันทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยชะลอเรื่องของการสมองอาการสมองเสื่
อม
ได้เยอะมาก
ใช่เพราะผมก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันไปคุยกับคุณหมอฟันคุณหมอฟันบอกว่าการเคี้ยวก็มีผลต่อโรคสมองเสื่อมนะถ้าเคี้ยวได้น้อยลงก็มีผลต่อโรคสมองเสื่อม
ต้องติดตาม EP ต่อไปเลยนะคะ
ใช่เด
ี๋
ยวเรื่องนี้เรามาขยายความให้ฟังต่อนะครับนอกจาก IG ผมถ่ายไปเจอมีทำหนังสือด้วยนะ
ใช่
เป็นเป็นคล้ายๆกับโฟโต้บุ๊กอะ
เพราะว่าแกเขียนไว้เยอะมากไง 1,300 กว่ารูปนะคะก็เลยลูกชายเนี่ยก็เอามาส่งตีพิมพ์นะคะหนังสือชื่อ Looking Back Life Was Beautiful
มองย้อนกลับไปสู่ชีวิตอันแสนงดงามในวันคืนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เราก็แปลให้เป็นหนังจีนไปเลย
แต่จะงดงามตอนที่ลูกเนี่ยครอบครัวของลูกสาวเนี่ยย้ายไปใช่ไหมคะมีหลาน2คนต่อมาก็มีลูกอีกคนนึงชื่อ Astro คนเล็กเนี่ยคือคนเล็กเนี่ยคุณปู่เนี่ยได้มาเจอตอนที่ก็คือไปเยี่ยมกันข้ามทวีปเนี่ยนะคะอุ้ยคุณปู่ก็ยิ่งหลงอีกอันนี้ยิ่งวาดเยอะเลยนะคะคือมันจากเดิมที่เราคิดว่าคือครอบครัวเขาก็คงคิดอะว่าโอ้โหพอแยกกันแล้วเนี่ยคงง้อยเหงาเศร้าโทรมนะค คะเลยกลายเป็นว่าไอ้พัฒนาการของเด็กเนี่ยพอพ่อแม่เขาส่งรูปมาคุณปู่ก็วาดรูปกลับไปอะไรแบบเนี้ยโอ้เลยยิ่งทำให้ความผูกพันถึงแม้ว่าหลานคนนั้นเนี่ยคุณปู่จะไม่ได้จูงไปโรงเรียนตลอด5ปีเหมือนกับ2คนแรกเนี่ยก็กลายเป็นว่าได้ผูกพันไปด้วย
ครับอันนี้ส่วนหนึ่งผมว่าต้องชื่นชมตัวครอบครัวของคุณปู่ด้วยนะ
ใช่ใช่
เพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่แบบว่าไม่ทิ้งให้คุณปู่เนี่ยเดียวดายโดยลำพังอ
่
ะ
เหมือนคิดว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ชิน
เออเดี๋ยวก็ชิน
เดี๋ยวก็ชิน
แก่แล้วก็แก่แล้วก็ชินแก่แล้วก็คงเป็นอย่างนี้แหละจะให้แกทำอะไรเยอะแยะแต่เขาพยายามจะเหมือนแบบไปค้นหาศักยภาพดั้งเดิมอ่ะแล้วขึ้นมาแล้วก็ชวนมาทำกิจกรรมแล้วที่สำคัญก็คือยังไปผูกเอาอีกเจเนเรชันนึงอ่ะเจเนอเรชันหลานเนี่ยให้กลับมาได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเนาะเพราะว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าแค่มีชีวิตอยู่ด้วยร่างกายที่แข็งแรงอย่างเดียวมันพอนะคุณกาผมได้ยินหลายๆคนบอกเลยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเกษียณอายุไปแรกๆเนี่ยสุขภาพดีแต่พออยู่บ้านนานๆไม่มีกิจกรรมไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยสุขภาพมันจะค่อยๆสุดโทมไปโดยปริยายเลย
อ๋อคุณประสานไม่รู้เหรอว่าถ้าสมมุติว่าเรานอนติดเตียงหรือเรานอนเฉยๆ ไม่ว่าป่วยหรืออะไรหรือว่าอาจจะบาดได้รับบาดเจ็บเนี่ยคือแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะกล้ามเนื้อเราจะทยอยลดลง
อ๋อเหรอ
น
ั
่นแหละพอกล้ามเนื้อเราทยอยลดลงเนี่ยเราจะไม่มีแรงแล้วมันก็ยิ่งพาเสื่อมไปทั้งตัวเลย
ใช่
ฉะนั้นเนี่ยคนแก่เนี่ยคือดิฉันเนี่ยมีเจตนารมณ์ชัดเจนนะไม่อยากเห็นพ่อแม่อยู่สบายบอกเลยห้ามนั่งกินนอนกินไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะพอมีเงินมีทองห้ามอยู่สบายร้านต้องเปิดไว
้
เพราะว่าจะได้ไว้คิดคำนวณตัวเลขได้คุยกับลูกค้า
ที่บ้านจะม
ี
เงินเป็นพันล้านก็ไม่ได้
ไม่ได้ห้ามนั่งกินนอนกินนะคะต้องขายของต้องคิดนู่นคิดนี่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นคือมีร้านเป็ดพะโล้ห่านพะโล้เจ้าหนึ่งที่เยาวราชเนี่ยถ้าไปเนี่ยจะเห็นอาม่าคนหนึ่งนั่งคิดตังค์อยู
่
นะคะเนี่ยก็ไปคุยกับอาม่าก็คุยกับอาม่าประจำแหละแล้วก็วันหนึ่งก็คุยกับลูกสาวอาม่าที่สับเป็ดอยู่อายุ70กว่าแล้วเหมือนกันอาม่านี่ประมาณ 8-90 แล้วนะก็เขาบอกว่าอาอีที่อายุ70กว่าเนี่ยแกก็บอกว่าคือบทเรียนเนี่ยมาจากอากงตอนนั้นน่ะคือครอบครัวก็ขายเป็ดห่านพะโล้นี่เจริญรุ่งเรืองเลยใช่ไห
ม
ก็อยากให้อากงได้พักก็บอกกงไม่ต้องลงมา
อ
ากงพักเถอะนะกงก็นอนดูโทรทัศน์ไปป่วยแล้วก็แบบหงอยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็แบบเสียชีวิตในเวลารวดเร็วเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหอาม่าไม่ได้เลยอาม่าลงมาเลยห้ามนั่งห้ามนอนดูโทรทัศน์ลงมาคิดตัง
ช่วยคิดตัง
ลงมาคุมลูกน้องลงมาอ้าวดูเขาใส่ถุงเรียบร้อยไหมใส่ผักชีหรือยังผูกถุงใส่น้ำจิ้มครบหรือเปล่าคิดตังอุ้ยคิดคำนวณดีมากเลยอะไรอย่างนี้ไม่มีพลาดเลย
ใช่เหมือนคนแก่ในฮ่องกงที่เขาบอกว่าต้องชี้ให้ไปเล่นไพ่นกกระจอกใช่ไหม
เขาบอกว่าไม่ได้เลยเนี่ยอาม่าเนี่ยเลยแข็งแรงอยู่จนป่านนี้เขาบอกไม่งั้นน่ะตามอากงไปติดๆแล้วนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าโดยความคิดของลูกๆหลานๆเนี่ยอยากจะให้พ่อแม่สบายพอเราเริ่มดูแลตัวเองได้ก็อยากให้เขาพักผ่
อ
นแต่ในความจริงพอพักผ่อนมากๆนี่ร่างกายมันไม่ไหวเหมือนกันนะอย่างพ่อผมเนี่ยเขายังไปเดินสวนลุมทุกเช้านะ80ปีนี้86แล้วก็ยังไปแรกๆขับรถไปเองอย่างหลังนี้เริ่มขับรถไม่ดีแล้วเพราะว่าตาเริ่มไม่ค่อยดีก็มีคนขับรถไปส่งก็เนี่ยลูกๆที่บ้านนี่แหละพี่ๆน้องๆขับรถไปส่งให้ส่วนหนึ่งผมเห็นเลยหลังๆนี่เขาแข็งแรงขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือเขานอกจากเขาไปเดินเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดินอะไรเยอะแยะนะแต่เขาเจอเพื่อนแล้วคนอายุ80กว่านี่ได้มีเพื่อนใหม่นี่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเพราะว่าลำพังเนี่ยคนทำงานออฟฟิศเนี่ยเราจะเจอเพื่อนใหม่ในช่วงวัยทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะเหมือนมันจะหยุดเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่เคลื่อนชีวิตเราไปไหนเนี่ยเราจะไม่เจอคนใหม่ๆแล้วนะเหมือนกันคนเฒ่าคนแก่ก็เหมือนกันระดับหนึ่งเขาจะไม่มีเพื่อนแล้วหนึ่งคือเพื่อนตายไปบ้างแต่การไปเปิดตัวเองอยู่ในสังคมใหม่ๆนี่เขาจะรู้จักคนมากขึ้นไอ้ตรงรู้จักคนมากขึ้นนี่มันสำคัญเพราะว่ามันนำมาซึ่งสังคมมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งกินเลี้ยงทุกๆวันที่15มีเลี้ยงโต๊ะแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้มีรวมกันไปไหว้พระขึ้นรถตู้ไป2คันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านะมันมีอะไรบางอย่างที่มันจะทำให้เขารู้สึกว่ามันมีพลังชีวิตในการได้ทำกิจกรรมอะไรพวกเนี้ย
คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของอายุที่ยืนนะแต่เรื่องของความสุขเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยอายุยืนด้วย
ครับ
อย่างที่คุณประสานบอกว่าเวลา Instagram เนี่ย มันมีคำชมขึ้นมาแน่นอนแหละบางเรื่องมันก็คงมีคำว่าบ้างแต่เรื่องนี้มันก็จะมีคำชมใช่ไหมคะเขารู้สึกเขาได้ปฏิสัมพันธ์ซึ่งงานศึกษาวิจัยเรื่องความสุขในชีวิตเนี่ยคือเขาบอกว่าคนที่จะสุขภาพดีหรืออายุยืนยาวเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้ความที่เราเชื่อมโยงกับสังค
ม
เรื่องของเครือวงรอบของกัลยาณมิตรการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเนี่ย
อ
ันนี้จะเป็นตัวสะท้อนว่าเราเนี่ยจะอายุยืนหรือเปล่าสุขภาพดีหรือเปล่าไม่ได้สะท้อนเงินทองไม่ได้สะท้อนว่าเราจะอายุยืนหรือเปล่าหรือสุขภาพดีหรือเปล่านะคะ
ครับพอดีว่าเรื่องนี้มันเป็นบทความชิ้นหนึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของมนุษย์ต่างวัยด้วยเผื่อว่าบางท่านอยากจะเข้าไปอ่านในรายละเอียดนะครับพอดีผมเปิดมาผมเจอคำพูดซึ่งเขาลองเขาโค้ดมาเนาะว่าปูชานี่คิดยังไงบ้างปูชานจะบอกว่าผมมองว่าการวาดรูปนี่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไม่ได้มองว่าเป็นความท้าทายหรือว่าเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงผมเพียงแค่มีชีวิตไปในแต่ละวันและทำสิ่งทำในสิ่งที่ตัวเองรักและตั้งใจทำมันให้มากเท่าที่จะมากได้เท่านั้นเองอ๋อนี้ผมคิดว่าเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งนะเขาไม่ได้บอกว่าอันนี้คือความท้าทายหรือเป้าหมายที่เราต้องไปเอาชนะต้องให้ได้วันละรูปปีหนึ่งต้องได้เท่านี้ไม่จำเป็นเขาแค่รู้สึกว่าอันนี้เป็นกิจกรรมในแต่ละวันคือพูดง่ายๆถ้าภาษาพระหน่อยก็อยู่กับปัจจุบันนะทำอยู่กับปัจจุบันในแต่ละวันไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่ตัวเองรักไปเรื่อยๆแล้วก็ทำมันเท่าที่เราจะสามารถทำมันได้มากที่สุดอันนี้สำคัญมากนะครับพวกนี
้ก็เลยอยากชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูติดตามอยู่นะคะลองสำรวจดูว่าผู้สูงอายุรอบๆเราเนี่ยมีความสามารถอะไรที่จะชวนเขามาอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการค้านะอันนี้บอกว่าคือบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มีความสำคัญใครก็จะอยากรู้หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ
ใช่
แต่บางทีเนี่ยลองค้นพบแล้วลองค้นหาแล้วลองนำเสนอชวนผู้สูงอายุเนี่ยออกมา
ทำกิจกรรมอะไรบ้าง
ทำกิจกรรมเหล่านี้นะคะ
เพราะว่าจริงๆไม่ต้องถึงกับโด่งดังในโลก Instagram นะแค่สมมุติว่าเราค้นพบว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เราอยากร้องเพลงเงี้ยพาลองพาเข้าไปร้องเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็มีกิจกรรมแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีงานอดิเรกเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสังคมสูงวัยเนี่ยเราจะพูดถึงการดูแลคนแก่อย่างเดียวไม่ได้เราต้องพูดถึงคนเจนอื่นๆด้วยนั่นหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนแก่ที่พอเกษียณจากงานแล้วยังมีอะไรทำเหมือนคุณปู่ชาญเนี่ยยังวาดรูปได้เนี่ยบางทีเราควรจะหางานอดิเรกในชีวิตเราด้วยเหมือนกันนะถึงเราทำได้ไม่เต็มที่แต่ว่าพอถึงวันที่เรามีความพร้อมทั้งด้านการเงินทั้งด้านเวลาเนี่ยเราสามารถหยิบสิ่งเหล่านี้มาทำได้เนาะมนุษย์ต่างวัยนี่จัดคอร์สไปหลายๆอันนะเห็นเลยนะครับว่าบางคนนี่อยากจะปลูกแคคตัสแต่ไม่มีเวลาตอนเรียนก
็
ตอนทำงานก็มัวแต่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาดูแลพอหลังจากเริ่มเกษียณแล้วเริ่มมองหาแล้วว่าสมัยก่อนอยากจะปลูกคือเป็นลำลึกความหลังลำลึกอะว่ายังมีความฝันอะไรที่อยากทำบ้างพอเราเปิดอบรมอะไรไม่มีคนมาเรียนนะมาเรียนเอาพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มหาความรู้ใน YouTube บ้างบางคนก็เริ่มอยากจะปลูกให้ได้ปลูกให้รอดจากปลูกให้ได้ให้รอดเสร็จบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆพอเป็นอาชีพเล็กๆน้อยๆได
้ขายได้
อันนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เราก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของแบบคนแก่อะมันเป็นเรื่องของคนทุกวัยนะที่เราจะต้องมองหาแบบกิจกรรมอย่างอื่นในชีวิตพูดไปแล้วผมก็ไม่มีนะ
หรอแม้ตอนที่คุณประสานเปิด K-POP อ่ะแดนซ์อ่ะเรียนก็อยากไปนะ
เหรอ
แต่กลัวดัง
จัดอีกรอบนึงให้คุณกันนิกาไปนะเพราะว่าเราเคยจัดนี่นะครับเราเคยจัดชวนคน50กว่า45บวกก็ได้นะครับมาเต้น K-POP กันเพราะว่าไม่ใช่อะไรเรารู้สึกว่ามีคนวัยประมาณนี้อยากจะทำกิจกรรมเหมือนคนหนุ่มๆสาวๆแต่ให้ว่าเขาไปอยู่ในสตูดิโอกับเด็กๆเดี๋ยวบางทีเขาเขินหนึ่งคือเต้นไม่ทันเขาเต้นไม่ทันจริงๆจำไม่ได้ความจำเราสู้เขาไม่ได้
แต่ถ้าเขารู้ทักษะนิดหน่อยนะเขากลับไปเต้นเองนะได้นะ
เออใช่แต
่ว่าก็จะชวนกลุ่มของเขาเน้นเห็นนะในหลายที่เลยเกาหลีญี่ปุ่นจีนตอนนี้มีกลุ่มแดนซ์แบบนี้เยอะมากเลยนะของผู้สูงวัยนะ
ครับนี่เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวแล้วอีกหน่อยมนุษย์ต่างวัยจัดอีกเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะชวนคนมาทำกิจกรรมที่มันแบบออกนอกกรอบอ่ะมันไม่ใช่ว่าอายุมากเราต้องทำกิจกรรมที่บรรดาผู้สูงวัยทำกันอย่างเดียวแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ออกที่อะไรนะเขาเรียกอะไรพวกเกินคาดอ่ะที่บางทีเราเห็นว่าคนวัยประมาณนี้ก็ยังอยากทำอย่างเช่นเต้นเคป๊อปเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสได้จะจัดอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าEP นี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของคุณปู่ชาญนี่แหละว่าทักษะการวาดรูปได้สร้างโลกใบใหม่ให้กับคุณปู่นะ นะสร้างโลกใบใหม่ที่สามารถไปเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับคนต่างเจเนเรชันได้แล้วก็เป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะครับซึ่งโลกโซเชียลมีเดียนี่ถ้าสมมติว่ามันมีพลังงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นผมคิดว่าโอ้เป็นประโยชน์มากๆ
ใช่ค่ะคือใช้ให้ดีเลือกใช้ได้มันไปดีได้ดีจริงๆค่ะ
ครับเอาละครับวันนี้มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนหมดเวลาลงแล้วนะครับผมประสานอิงคนันท์
กนิกากิตติเวชกุลค่ะ
ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ